Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще започне с коментара на Макс Лукадо «Зов за вежливост», който е основан върху 1 Коринтини 13 глава, главата на любовта. След това ще чуете за «Ключа за вратата на свободата», една проповед на пастор Павел Кънев. И накрая в рубриката «За вашето здраве» ще говорим за това как функционират нашите гени и от какво се влияят. Останете на вълните на гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христова, Гюрка Плажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Исус винаги хлопа преди да влезне. Не, че му се налага. Все пак той притежава вашето сърце. Ако изобщо някой има право да се намести вътре, това е той. Но той не се държи така. Чувате ли деликатното почукване? Това е Христос. Ето стоя на вратата и хлопам. Откровение 3 глава 20 стих. А когато отговорите, той изчаква покана да прекрачи прага ви. Виждате ли пътника на изход 26? Он си, който приказва с продавачката на самолетни билети. Това съм аз, казва Макс Лукадо. Да, знам, че не можете да ме видите много добре. Летището Далас Форт Уърт днес е необичайно претъпкано. Раздайте ни малко антетки и по още няколко чифта крака и ще си имате същински мравуник. Само дето не се прескачаме едни други. Виновна е Канада. Някакъв студен фронт оттам дойде и обхвана цялата северна част на щатите, зареди летището в Чикаго и издуха хиляди планове, включително и моите във вятъра. Пътуването е дълго, а накрая ни задържа доста време в самолета. Когато най-после самолетът ни изсипва в Далас, ние се втурваме през летището като купувачи в универсален магазин преди Коледа. Горко на всекиго, който има неблагоразумието да се изпречи по пътя ни. Как иначе ще хванем следващия полет? Дори и при идеално време, аз едва му успявам да смогна за последната връзка за деня към Сант-Антонио. Точно това обяснява гузния ми вид. Застанал съм пред учтивата, но измъчена продавачка на билети и се опитвам да изтискам последните капки останал у мен чар. Полетът е препълнен и тя държи бъдещето ми в ръцете си. Какво ли ще ми даде? Билет за самолет или ваучер за хотел? Има ли някакви останали места? Смигвам аз, но тя не забелязва. Плъзгам двайсетачка към нея, но тя не обръща внимание. Само поглежда екрана и въздъхва. Опасявам се, че какво? Какво ли ще ми каже сега? Опасявам се, че трябва да пътувате в тоалетната. Опасявам се, че единственото останало място е на последния ред между двама състезатели по сумо. Опасявам се, че ако продължите да доите тази илюстрация като млекодайна крава, докато стигнете до основната идея, ще сте изгубили всичките си читатели. Але тя не ми казва нито едно от тези неща. Искате ли да ви издам как завършва изречението? Ето, замете си една кърпичка. Това ще ви трогне до сълзи. Опасявам се, че всички места в икономичната класа са свършили. Ще се наложи да ви преместим в първа класа. Имате ли нещо против да го направя? А вие имате ли нещо против да ви целуна? Иска ли питане? И така, аз се качвам на самолета, свивам си гнездо в широкото кресло с допълнително разстояние да си опънеш краката и се ухилвам като помилван затворник. Не само се прибирам вкъщи, но и го правя с стил. Облягам се назад, затварям блажено очи и изведнъж чувам нечий силен глас. Ей, стюардесата! Отварям очи. Две места пред мен един тип се е изправил. Нисък тип. Не му се налага да внимава да не си удари главата, като се изправи. Но би трябвало да внимава с какъв тон говори. Определено е доста груб. Как може човек да получи допълнителна възглавничка тук? И къде ми е питието? Аз съм си платил допълнително, за да пътувам първа класа с жена ми. Очаквам малко внимание да ми се окаже тук. Кога ще бъда услужен? Не че стюардесите се мотаят някъде без работа. Трябва само да настанят всички пътници, да затворят всички врати, да проверят всички колани и масички, за да може закъснелият вече с час самолет да отлети най-после. Всеки пътник с малко повече тактичност би се сетил да изчака малко за възглавничката и уиското си. Но не и този. В крайна сметка, както всички вече научихме, той се е платил допълнително, за да пътува първа класа. Което обяснява разликата между неговото и моето поведение. Аз не винаги съм идеалният пример за подражание, но онази вечер можех да бъда сниман за лице на някоя кампания по вежливост. Не се оплаквах. Не сумтях. Не си търсих правата. Просто си се радвах, че съм хванал полета. Господинът с претенциите сигурно си е платил мястото в първа класа. Не и аз. Моето си беше чист подарък. Пък и не е първият. Далеч преди самолетната компания да ми направи подарък, Бог вече го е сторил. И то некакъв да е подарък. Дал ме не само по-добри условия за пътуване. Не просто ме е прехвърлил от втора в първа класа, а е предизвикал у мен житейски преход от грешен неблагодарник към небесен гражданин, от светски неверник към невинен светец. От канавката на канарата. Ако изобщо има някой, който може да каже, че са го изстрелили нагоре, това съм аз. И не само си пътувам в къщи, ами го правя и със стил, без да платя допълнително за това. Ала не се ли държим понякога така, сякаш сме си платили като за първа класа? Не демонстрираме ли понякога манерите на претенциозния принц няколко седалки преди мен? Преценете претенциите му за момент. Безпочвени ли са? Не. Възглавничката си се включва в цената на билета. Нещата, които иска той, са обясними. Начинът, по който ги иска, обаче, е недопустим. Моментът е лош. Би могъл да изчака още няколко минутки. Манерът му е груб. Стюардесите не заслужават да им викаш така. Мислите му са себични, защото той се изисква не само възглавничка, ами и вниманието на всички.
Библията нарича подобно поведение грубо, а когато описва какво не е любовта, Павел включва грубостта в списъка. Да отидем в 1 Коринтяни 13 глава и там 4 стих. Любовта не е груба. Гръцката дума грубост означава срамно и безобразно поведение. Наскоро ми разказаха за една демонстрация на грубост край бреговете на Миннесота, казва Макс Локадо. Някакъв човек се подхлъзнал в лодката си и цопнал във водата. Това го нервирало изключително много. И въпреки, че плажът край реката бил пълен с отдъхващи семейства с деца, той замърсил въздуха с цял облак псовни. Някои от родителите решили да го осъдят за това. На което той отвърнал: аз и имам моите права. Бог ни призовава към по-висше и по-благородна цел. Насърчава ни да запитаме не какви са моите права, а кое би било проява на любов. Имате ли право да доминирате в разговорите с други хора? Да, но това проява на любов ли е? Имате ли право да се правите, че не сте чули какво ви казва жена ви? Вероятно, но това проява на любов ли е? В правото си ли сте да проклинате чиновниците за бюрокрацията или да пердашите челята за безчинно поведение? Да, но проява на любов ли е да реагирате така? Жена ми Дена Лин има пълното право да си паркира колата в средата на гаража. Тя правеше и това съвсем редовно. Всеки път, когато отворих вратата на гаража, виждах нейната кола да се мъдри напреки, заемаща половината и от моето място. В резултат аз се прибирах вкъщи и възпитано подхвърлях тактичен намек. Дена Лин, някаква кола в гаража заема само половината от полагащото й си място. Възможно е един от тези дни да съм го казал малко по-твърдо. Може би тонът ми не е бил толкова дяволит. Съвсем чинно, не знам какво точно се е случило. Но в един момент тя започна прилежно да си паркира колата в нейната половина. Един ден дочух дъщеря ми да я пита, защо вече се старае толкова много да спази пространството. Толкова ли е важно това, мамо? Ами за мен не е толкова важно, но явно татко ти се изнерви от това. А щом нещо е важно за него, то е важно и за мен. Кажете сега, не е ли това проява на вежливост? Не е ли израз на Христовия характер? Може би до сега никога не сте поставили думата «вежлив» до името на Христос. Аз също не бях, докато не подхванах да пиша тази глава.
Но пък случва ли ви се да не забелязвате далматинци по улиците, докато някой приятел не ви разкаже случка с далматинец? И тогава изведнъж започвате да ги виждате на всеки ъгъл. Аз никой не се бях замислил за вежливостта на Христос, докато не започнах да използвам двете думи в едно изречение. И тогава изведнъж забелязах, че вече не мога да мисля за значението на вежливостта, без да се сещам за него. Той винаги хлопа преди да влезе. Не че му се налага. Все пак той притежава вашето сърце. Ако изобщо някой има право да се намести вътре, това е той. Но той не се държи така. Чувате ли деликатното почукване? Това е Христос. Ето стоя на вратата и хлопам. А когато отговорите, той изчаква покана да прекрачи прага. Така се държи той с двамата си ученици, които крачат по пътя към село Емаус. Възкресеният Исус не приема за даденост, че те ще го поканят на гости. И когато пристигат до дома им, той не влиза след тях. Налага се те да го принуждават, в кавички, да вечеря с тях. И едва тогава той приема поканата им. Поразително. Само няколко дена по-рано той е издъхнал заради греховете им. Само няколко часа по-рано той е сразил смъртта им. Всеки ангел на небесата с радост би се представил като изтривалка за краката му, но Исус проявява приличие и олицетворява добрите обноски. А когато пристъпи у вас, след като сте го поканили, той винаги носи подарък. Другите гости ви поднасят шампанско и карамфили, а той донася дара на Святия Дух. И щом всички се настаняват, той започва да сервира, защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи. Според Евангелието на Марк, 10 глава 45 стих. Ако не можете да си намерите престилката, ще видите, че той вече я сложил. Той обслужва гостите, докато те седят. Той няма да сложи залък в уста, докато не е благодарил за него. И няма да си тръгне, докато не се вдигне масата.
Той е достатъчно вежлив, за да се представи с истинското си име и да се обръща към вас с вашето име. Когато говорите, той никога не ви прекъсва. Виждали ли сте лекари, които ви предписват лекарство още преди да са чули оплакванията? Исус не е такъв, а би могъл. Той знае от какво се нуждаете преди вие да му поискате. Матей 6 глава 8 стих. Той също така е информиран какви сте ги надробили далеч преди да му се извините, защото няма нищо в цялото творение, което може да остане скрито от погледа му. Всичко е голо и открито пред очите му. Четем посланието към евреите, 4 глава 13 стих. Някой Бог, комуто не достига вежливост, би ви прекъснал по средата на изречението и би ви натяквал какви нарушения сте направили. Не е Христос. Той не е груб. Той изслушва. Освен това, той винаги е на време. Никога не закъснява. Никога не подранява. Ако вие все си поглеждате часовника, то е защото имате свое разписание. А Христос има време за всяко нещо. Четем в Еклесиаст 3 глава 1 стих. И той винаги е в час. Отгоре на всичко той отваря вратите пред вас. Павел разказва как е успял да проповядва в град Троада, само защото Господ е отворил вратата пред него. 2 Коринтяни 2 глава 12 стих. Когато аз веднъж попитах баща ми защо мъжете трябва да отварят вратите пред жените, той отговори само с една дума – уважение. Христос явно изпитва огромно уважение към вас. Преди да влезе, той хлопа. Винаги ви носи подарък. Благодари от ваше име. Сервира храната. Вдига масата. Знае името ви и ви разкрива своето. И за капак на всичко. Той отмахва стола пред вас, за да седнете. Той ни възкреси заедно с Христос и ни даде място да седнем до Него в небесата. Ефесяни 2 глава, 6 стих.
Моята съпруга изпитва слабост към самотните майки, разказва Макс Лукадо. Всеки път, когато отивам на ресторант, тя обича да кани някоя вдовица или разведена жена да вечеря с нас. С течение на годините съм забелязал, че всички тези жени се трогват от едно и също нещо. Те много се вълнуват, когато аз отместя стола, за да седнат. Всеки път изрично ми благодарят за жеста. Една от тях, например, истински се разчувства. Ох, изчерви се тя, попивайки внезапната влажност, избила в очите й. Отдавна не са се държали така с мен. Може би с вас отдавна никой не се е държал така. Ние хората понякога умеем да се държим толкова грубо. Присвояваме се място за паркиране. Пропускаме да чуем името на другия, когато ни запознават. Прекъсваме се по средата на изречението. Пренебрегваме уговорените срещи. Не ви ли се искало някой да прояви малко уважение към вас? Няма ли да ви е приятно някой да отмести стола, когато сядете? Тогава позволете на Исус да го направи. Не пропускайте тази мисъл. Приемете вежливостта, която ви показва Христос. Той е вашият годеник. А не иска ли всеки годеник да покаже обич към своята любима, да я уважава, да я почита? Позволете на Христос да стори това, за което купнеете. Защото, когато приемете Неговата обич, ще откриете, че ви е по-лесно да споделяте вашата. Когато оценявате Неговата вежливост към вас, ще изпитвате по-силна подбуда да упражнявате вашата към другите.
Забелязали ли сте, че английската дума «вежливост» произлиза от думата «кралски двор»? Някога в Стара Англия да се държиш вежливо е означавало да освоиш етикета на кралския двор. Роднините и слугите на краля е трябвало да се научат на обноските на някой по-виш от тях. Същото се очаква и от нас. Не сме ли призвани и ние да представляваме царя? Тогава вашата светлина трябва да сияе пред хората така, че те да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия баща в небесата. Матей 5 глава 16 стих. Веднъж една жена от екипа на църквата решила да си купи нов тиган. Цял ден звъняла и с различни фирми, докато накрая открила къде се продава моделът, който търсила. Запалила колата и тръгнала към магазина, разказва Макс Лукадо. но по пътя попаднала в ужасно задръсване, изгубила няколко часа, а когато накрая пристигнала, навъсеният продавач и изумтял, че този продукт вече не е в наличност. На нея тъкмо и идвало да му обясни някои неща, когато се сетила, че тя представлява авторитета на една цяла църква. Това веднага охладило нервността й. Всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Четем Галатяни 3 глава 27 стих. Ние носим Исус, а онези, които не вярват в Исус, го забелязват. Тяхното отношение към Христос се формира, като ни наблюдават. Когато ние се държим мило, те приемат, че Христос е мил. Когато ние показваме благосклонност, те приемат, че Той е такъв. Но когато ние се изказваме безразсъдно, какво си представят хората за нашия цар? Когато се държим непочтено, какво ще си помислят околните за нашия владетел? Не е чудно, че Павел пише: «Бъдете мъдри в отношението си към онези, които не са част от църквата, и използвайте времето си възможно най-добре». Нека говоренето ви да е винаги благо, подправено с мъдрост, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. Колосяни 4 глава 5 и 6 стих. Вежливото ни поведение показва, че почитаме Христос. Освен това, така почитаме Неговите деца. Когато отстъпим мястото си на паркинга, ние показваме уважение към другия шофьор. Когато върнем взетата назаем книга, проявяваме зачитане към онези, които са ни я дали. Когато си направим труда да поздравяваме всички в стаята, тогава оказваме почет на Божии деца.
В своята книга «Божието момче за всичко» авторът Уилям Бордърст описва историята на един чернокош мъж, който е изпаднал до просеш като яго от немотия. Веднъж той звъни на портала на някакво южняшко имение и отвътре му казват да заобиколи отзад, където ще му дадат нещо за ядене. Собственикът на имението му отворил вратата на задния ход и му казал: «Нека най-напред да благословим храната. Повтаря след мен: Отче наш, който си на небесата...» Гладният човек повторил: «Отче ваш, който си на небесата...» Не, е прекъснал го собственик на къща. «Отче наш, който си на небесата...» Но и този път просякът произнесал: «Отче ваш, който си на небесата...» Смутен богаташът го запитал: «Защо продължаваш да повтаряш Отче ваш, след като ти обясних вече, че е правилното Отче наш?» «Ами защото, ако кажа Отче наш, отговорил беднякът, това ще ни направи ние с вас да бъдем братя. Пък аз се страхувам, че на Господ няма да му хареса това, че вие карате вашия брат да заобикаля до задния вход само за едно парченце хлебец. Да показваш вежливост, значи да отдаваш почет на Бога и на Неговите деца. Доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички». Посланието на апостол Павел до Римните, 12 глава, 18 стих. Сторете онова, което зависи от вас. Чуждото отношение не можете да контролирате, но пък можете да владеете своето.
Освен това, погледнете само къде сте седнали. Може ли са да ви изхвърлят от самолета, а вместо това летите към вкъщи? И то в първа класа. Така че разхлабете колана и се насладете на пътуването. Не само се прибирате от дома, но го правите и със стил.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Tag, Edima.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с проповедта на пастор Павел Кънев за ключа за вратата на свободата. Тежката желязна врата на затвора шумно се блъснала зад него. Това се случило в четвъртък, 15 септември 1977 година. Останал сам, съвсем сам. Тишината го оглушила. Той бил затворник. В главата му кантели думите на съдията Джери Браджан. Съдът те признава за виновен и те осъжда на 99 години затвор. Била станала ужасна грешка. Той бил невинен. Господи, защо? Питал се. Преди много години Йов задава същия въпрос. Защо не умрях при раждането и не издъхнах, що ми слязох от отровата? В затворническата килия Джери Браджан открил отговора в Библията. Намерил 5 ключа, които могат да отворят вратата на онази свобода, която донася облегчение и обновление. Първият ключ, това е вярата. Лесно е да си вярваш, когато животът тече безпроблемно. Да вярваш, когато си обкръжен от любящо семейство, верни приятели, когато имаш добър успех. Но идват моменти, в които злото се изсипва върху нас като порой. Притежанията се разпиляват, превръщат се в прах, отчаянието ни стяга в желязна преградка. Опирайки се на Еврей 11 глава, 1 стих, разбираме, че вярата е даване твърда увереност за ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Клеранс Джордан казва: вярата ни дава сили да се надяваме, чрез нея очакваме невидими реалности и, възприемайки своя живот по този начин, идваме до съзнанието, че историята е изтъкана по Божия замисъл. Нежният, горещо обичан от баща си Йосиф, изпада в тежка беда, но решава да остане верен на принципите в духа, на които е възпитан. Затворническата килия го поглъща. В мрака на подземието той не вижда никаква надежда. Бедата е страшна. Нищо друго не може да го укрепи, освен дълбоката вяра в Бога. Тя му помага да се освободи от гнета на страданието и подхранва увереността, че бъдещето му се намира в могъщи ръце. Вярата е божествен лъч, осветляващ събитията в живота, благодарение на който виждаме разумен смисъл при всички обстоятелства. Вярата в Исус Христос. Римляни 10 глава 11 стих ни казва: и тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Чудесно преживяване е всеки ден да пием от този извор. Трудностите и проблемите са постоянен спътник в живота ни. Много често идват несправедливо, неочаквано и нежелано. Вместо да се окайваме, нека протегнем ръка към ключа на вярата в Исус, който ще отвори вратата на свободата. Следващия ключ, това е смирението. Всеки се вълнува от въпросите: кой причинява страданията, каква е ролята на Бога, когато те дойдат, къде е безкрайната му милост. На фона на тези мисли можем да разберем желанието на Исус да обясни какво означава смирение и колко нужно е то за земния ни живот. Проповедта на планината на блаженствата започва така: блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Попаднал в затвора, Йосиф приема смирено плана на Бога за живота му. Това прави впечатление не само на останалите затворници, но и на началниците. Скоро му е възложена грижата над останалите. Вярата в Бога издига авторитета му. Когато приемаме спокойно ситуациите, в които попадаме, даваме възможност на Христос да работи в наша полза. Каквото и да се случи, животът продължава. Смирението е особена сила, която ни помага да преодолеем проблемите си и да продължим. Следващият акцент това са отношенията. Джери Браджан разказва: веднъж един от затворническите надзиратели, способен на особена низост и садизъм, грабна грубо от ръката ми телефонната слушалка и я тръщна със сила върху вилката на апарата. След това се обърна към мен и започна да ме ругае с такива тежки обидни думи, че кръвта нахлува в главата ми. С цялото си поведение ме провокираше да му отговоря по подходящ начин. Вените ми пулсираха, а юмруците ми се свиваха конвулсивно. Изведнъж осъзнах, че в затвора могат да ми отнемат свободата, да ми отнемат материалните притежания, всичко освен едно – свободата на избора. Осъзнах, че мога да избера как да отговоря на този човек, какво да бъде моето отношение към него в този напрегнат момент. Когато проумях това, гневът ми премина. Аз имам право да избирам отношенията си към другите. Йосиф не разпилява скъпоценните си духовни и душевни сили при всяка обида или огорчение. Вместо това внимава в отношенията си с хората. Братята му го продават като роб в Египет. Младият човек решава да положи упованието си в ръцете на Бога, доверява му се напълно в очакване на следващите събития. Следва време на старателен труд за успеха на Петефриевия дом и в резултат голямо благословение. А откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосифа. Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. Четем в доклада от Битие 39 глава. Във всички случаи в живота си Йосиф беше в изрядни отношения с хората. Това му помогна да преодолее трудностите и неудачите. Когато дойде успехът, може да продължи без сътресения и да се превърне в спасението на века, името, което египтяните му дадоха – Цафнат Пенеах. Мнозина гледат погрешно на житейските проблеми. Един такъв погрешен възглед е: мисълта това не е по силите ми. Този възглед се опровергава от хора, които успяват да направят невъзможното възможно. Джери Браджан разказва: моя много близка възрастна приятелка Маргарет Шарп дойде на посещение в затвора и ме попита с какво се занимавате тук. Що за желание да се шегувате? Раздразнено й отговорих. С какво мога да се занимавам на подобно място? Вие можете да правите всичко, което ви харесва, рязко ми заяви Маргарет. Защо не се образовате? Имате толкова много време, можете да четете, да пишете, да мислите. След това сериозно добави: всичко, що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го. Нейният съвет ме насърчи. Прогоних мрачните мисли, които постоянно се въртяха в главата ми, като започнах да чета. Прочетох стотици книги. Това обогати знанията ми и постепенно разшири кръгозора ми. През следващите години завърших Британската академия, публикувах две книги и десетки статии. Предприех първите стъпки към получаване на званието магистър по хуманитарните науки в областта на пасторското наставничество. В същото време продължавах да изучавам историята на Йосиф. Той моли Бога да поддържа и усилва вярата му. Тя го тласка напред. През всичките си години учи и действа. Никога и никакви обстоятелства не го сломяват. Един от методите на Сатана е да внуши на хората бездействие, така ги превръща в безволеви пленници. Но когато създаде човека, Бог нареди: напълнете земята и обладайте я и владейте. След грехопадението отново последва нареждане: спот на лицето си ще ядеш хляб. Освен това, Господ узакони и труда със специална заповед – 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. От най-ранна възраст трябва да се овладяват знания и умения за действие и труд, да се използва натрупаният опит и житейската мъдрост, когато един ден Творецът възстанови земята и живота на нея според първоначалния си замисъл – ще възстанови и трудовата дейност на човека. И накрая последния ключ към вратата на свободата. Това е любовта. Любовта включва в себе си безкорисно служене. Това е обратно на общоприетото правило да се разрешават проблемите с сила, омраза и ненавист. Когато Божиите синове и дъщери попаднат в деликатни ситуации, могат да използват този прекрасен ключ. Разбира се, боравенето с него изисква умение, което се придобива и усъвършенства с практикуване. Каква великолепна среща описва Моисей. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него и извика: «Изведете всички отпред мен!» И не остана никой при Йосиф. Когато той се откри на братята си и сплака с глас, та египтяните чуха, чуа още и фараоновия дом. И Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли е още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мен, моля ви!» И те се приближиха. И рече: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живот». Когато се научим да обичаме ближния си като себе си, ще разполагаме с най-сигурния метод да уредим проблемите помежду си. Целта на християнството е да се покаже на света този начин на живот на земята. Христос ясно изразяваше любовта си към хората. Всяка негова дума, всяко действие бе пропито от тази божествена любов, върховен израз на която бе Голгота. От височината на кръста той извика със сърцето си: «Отче, прости им!» Исус е щастлив, когато вижда своите деца да живеят в атмосферата на такава любов. Имайки на разположение тези пет ключа, можем да сме блажени. Блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на уния, които го любят.
Отче, обичам те, пред тебе се Amen.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с рубриката за вашето здраве, в която ще говорим за това как функционират гените на човека.
Съвременната медицина успешно диагностицира много заболявания, но е безпомощна да направи човека здрав. Тя задържа болестта в определени граници, така че макар и болен, пациентът да продължи да живее. Създава възможности за контрол над симптомите, но не и за отстраняването им, а това са две съвършено различни неща.
Зад всяка болест стои заболяването на една клетка, която не е здрава, защото са болни гените. А те боледуват, понеже околната среда не е оптимална. Ако създадем такава среда, то гените ще възстановят нашето здраве. Но въпреки тяхната интелигентност, те се нуждаят и от мъдрост, която е извън тях, за да ги контролира, активира и стимулира да свършват своята работа. Гените са отговорни както за здравето, така и за болестите. Здравият човек има здрави гени, а болният – болни.
И така, как функционират нашите гени? Отговорът на този въпрос представлява едно от най-големите открития на 21 век. Тези, които са запознати със свещеното писание, знаят, че в старозаветните времена Бог нареди на своя народ да обрязва всяко мъжко дете на 8-я ден. Защо именно тогава, а не на 5-я или на 12-я? В средата на 60-те години на миналия век децата се обрязаха веднага след като се родят. Предполагаше се, че нямат волева осезаемост, което се оказа отново голяма заблуда. Впоследствие се установи, че бебетата чувстват болка от момента на раждането. Кръвта съдържа различни видове клетки, които произлизат от една базова или щамова клетка, която се образува в костния мозък. Доброто здраве зависи от имунната система, която е в кръвта. Тя разполага с 8 основни клетки – лимфоцити, тромбоцити, лимфоцити, фагоцити и така нататък. Оказва се, че базовата клетка съдържа 8 гена, като всеки един от тях е отговорен за производството на определен вид кръвни клетки. Например, когато се активира първият ген, започва производството на Т-лимфоцити, най-важните клетки на имунната система. Те са интелигентният бодигард на организма, който разпознава всяко чуждо тяло. Ако агресорите са микроорганизми или вируси, Б-лимфоцитите се изстрелват с огромна скорост, правят фотокопия на противника и изработват незабавно противооръжие – антиген, който го ликвидира. Но тези събития се развиват само ако имунната система е в добро състояние.
Опити със студенти и доброволци показват, че ако се приемат концентрирани захари, кръвните клетки се парализират. При 2 чайни лъжици захар за 2 часа, а при 12 до 15 чайни лъжици, колкото в една кока-кола, за цели 9 часа. Ако изпиете едно безалкохолно, оставате без гвардия за цели 9 часа. Ето защо десетки лекари в Лома Линда препоръчват на майките, чието деца са постоянно с простудни и вирусни заболявания, да намалят количеството на концентрирани въглехидрати в храната. Така проблемът се решава без антибиотици, защото имунната система се освобождава от парализата и започва да действа.
Може ли някой да каже от колко лимфоцити се нуждаете точно в този момент? Знаем осреднените норми, но специфичната нужда на даден организъм в конкретен момент може да бъде определена от генетика, който познава моето състояние, вижда противниците, знае на какъв стрес сме се подложили, какво сме яли на обед и натиска дистанционното, за да активира определен ген, който произвежда повече от вида клетки, които са ни нужни.
В Б-лимфоцитите има ген, който е отговорен за производството на антитела, наречени имуноглобулини. Най-много антителата и наречените антигени се образуват на лигавиците – устна, носна, на клепачите и влагалището при жените. Защото тези повърхности са открити и са в съприкосновение с околната среда, която внася болестотворни агенти, микроорганизми, бактерии и вируси.
В утробата на майката детето не произвежда имуноглобулини. Бебето има ген, отговорен за производството им, но той не е активиран, защото не е нужно. Генът не се напряга да работи, когато продуктът не е необходим. Това не е умно. Но в момента на раждането генът проработва. Кой от двамата, майката или детето, знае, че Б-лимфоцитите трябва да произвеждат имуноглобулин А, за да се предпази новороденото от зарази? Никой не знае. Нито майката, нито детето са причината да се активизира този ген. След като ражда майката, не казва: сега, мило дете, започва да произвеждаш имуноглобулин А. Нито детето казва: а, мамо, досега бях на топло и стерилно място при теб, но вече трябва да се напъна и да произвеждам имуноглобулин А. Учените установяват, че в момента на раждането детето започва да произвежда тези антигени. В първи ден количеството на имуноглобулин А е 1/7 от необходимото. В кръвта и млякото на майката се намират останалите 6/7. На втория ден 2/7 произвежда бебето, а 5/7 майката. Но кой изчислява съотношенията и кой активира нужния ген? За да започне работа един ген, той трябва да получи сигнал. Образно казано, в началото на всеки ген има бутон, който го включва, и в края друг, който го изключва. Генетиците не могат да разберат кой оперира с тези бутони. А все пак някой трябва да го прави, защото съгласно втория закон на термодинамиката, всяка система, оставена сама на себе си, се разпада.
И така, какво количество имуноглобулин А е произвеждала майката преди да роди? 100% за нея. В първия ден след раждането тя произвежда 100% за нея, плюс 6/7 за бебчето. На втория ден някой стимулира гените на детето и то произвежда 2/7 имуноглобулин А и си набави останалите 5/7 от кърмата. Съотношенията се променят в тази последователност до седмия ден, когато детето произвежда цялото количество антигени, които са му нужни, за да се защити от инфекции и зарази. Кой дирижира всичко това?
Има хора, които твърдят, че няма диригент, а палката се движи от сляпата случайност. Който вярва в Бога, се нуждае от един напръсник вяра, а който не вярва, за да вярва в неверието си, се нуждае от една бъчва вяра. Наистина, в какви невероятности трябва да вярват невярващите, за да останат такива? Ето я генетиката в Библията. Обрязването е постановено точно на 8-я ден след раждане. Тогава бебето е изградило цялостна защита.
И така, става ясно, че гените реагират на нуждата. Когато не беше необходимо, генът спеше, но щом се наложи да работи, той се активизира. Много неща са разкрити, но една от тайните на генетиката е кой активира и дезактивира гените.
Опитите, които показват на какво реагират гените, за да сме здрави, са много интересни. Има два вида свине – диви и питомни. Дивите свине имат глиги, бивници. Все още много хора мислят, че питомната свиня е произлязла от дивата. Някои учени са се опитвали да проследят това, но не са успели. Един изследовател направил обратното. Направил от домашната свиня дива. Заградил място в гората и настанил там семейство свине. На всеки 6 месеца двойката имала поколение. При първото поколение не се наблюдавали промени, при второто също. Но третото поколение прасенца били избивници. Понеже на домашната свиня всичко се дава на готово, гените, отговорни за израстване на бивници, се дезактивират, тъй като не е изгодно да вършат толкова много работа за нищо. Но сега някой казал: третото поколение те се появили. И така гените реагират на нуждата.
А когато се молите, не говорете излишни думи, както язичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така, не бъдете като тях, защото вашият отец знае от какво се нуждаете, преди вие да поискате.
При експеримент с плъхове, учените забелязват, че майката започва да лижи новородените. Те предполагат, че тя иска да ги почисти след раждането. Но това продължава на втория, третия, четвъртия и петия ден и се превръща в ритуал. Интересно защо го прави. Отделят едно плъхче от майката и му дават всичко нужно, но въпреки това той изостава в своето развитие. И явно му липсва допир. Тогава изработват четка, наподобяваща езика на майката и течност, сходна на слюнката й. Потапят четката в течността и имитира движенията на езика. Първите дни плъхчето се оживява, но след това отново започва да линее. Четката е заместител и не може да действа дълго.
В Норвегия се опитва да установят какво възпитание трябва да се даде на децата, за да станат уравновесени личности, уверени в своите възможности. И този експеримент е с плъхове. Отделят новороден от майката за няколко часа, то залинява и спира да расте. Тогава го връщат при нея. Тя веднага го забелязва и започва съвсем селективно да лиже именно него. Учените отново го вземат и го изолират за 5 часа. След като го връщат, майката веднага се насочва към него. Това плъхче става много яко, силно и жизнерадостно. В края на експеримента, когато екипа влиза в помещението, всички плъхове се разбягват. Единствено това плъхче стои в центъра на стаята, гледа любопитно и не мърда. То не се страхува. Но за да прояви такава смелост, в кръвта на животинчето би трябвало да има голямо количество серотонин. За неговото производство трябва да бъде активиран определен ген. Какво е станало? Учените правят аутопсия на котилото плъхчета. Мозъчните клетки на това предпочитано бебче имали 5 рецептора, отвора, през които серотонинът навлиза в клетките, а неговите братчета само 2. Какво означава това? Генът, който произвежда тези рецептори, си е казал: трябва да увелича темпото и да направя още няколко отвора, за да бъде това бебче по-уравновесено, по-жизнено и по-щастливо. И така, гените реагират на любовта.
Класическите опити на Плавов за условните и безусловните рефлекси, в които главното действащо лице е едно куче, доказват това. В първия ден на експеримента кучето не реагира при удряне на камбана. На втория ден, при звънът на камбаната, на кучето се дава месо. След четвъртия ден условният рефлекс е затвърден. На петия ден ученият бие камбаната, но не дава месо. Тогава кучето отделя слюнка. Звънът на камбаната е придобил значение за кучето. В следващите 2 дни слюнката намалява. На четвъртия ден вече кучето не отделя слюнка и се гневи на камбаната. И животните се дразнят от безсмислието на живота. А ето и още един пример. Има племена, в които хормоналните промени на жените в климакса са непознати. Например, в Перу и Тайланд. Там жените придават друго значение на този период, понеже тяхното задължение е да раждат, докато имат менструация, очакват с нетърпение тя да спре. И хормоните, подбудени от радостта, продължават да функционират.
Да се върнем на първия пример. Майката не знае за нуждата на бебето от имуноглобулин А, но някой явно знае. За да осъществят своето дело, гените извършват огромна работа. Трептенията им са като тичане за оцеляване. Но понякога ние затрудняваме тяхната работа, като ни им доставяме качествен материал. Те се нуждаят от течна среда, от плодове, зеленчуци, орехи, бобови, зърнени храни. Това е начинът да им предадем посланието, че ги обичаме.
В наследство от гени, един е получил Мерцедес, а друг Трабант. Разбира се, Трабантът не може да стане Мерцедес. Но нека да дадем на гените най-доброто, защото така ще им позволим да ни дарят с истинско здраве. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.